Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro unua versoi dec hoc gis dudec quar. Ciam la patrino de Maria fiancinigita al Iosefo trovigis graveda per la Sancta Spirito, scia ezzo Iosefo volis scin secrete forsendi. Ien angelo de la Eternulo aperis al li en songio, dirante, sci nascos filon, cae vi nomos lin Iesuo, char li savos sian popolon de giai pecoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto il lessendo de Radio Vaticana de dimancio la dec ocan de decembro 2022. En la Angeluso de la Cavara, cae lasta dimancio de Advento, Papo Francisco parolis hodiau pri Sancta Iosefo. Li estas la viro quies songioi subite fracassigis contra la confusa malcovro excii che Maria attendas infanon, quiu ne estas lia. Cion Iosefo sentis? Confuso, doloro, eble ec colero cae sen illusigio, la mondo falis sur lin. Ciu denunzi Marian pro supposata malfidelezzo, au secrete nuligi la gefiancigion, sen causi scandalon. Dio annonzas al li che la patrinezzo de Maria ne estas perfido, sed gi estas l'affaro de la Sancta Spirito, cae la infano ciu nascigios estas la savanto. Vecigginte, Iosefo comprenas che la plei granda revo de ciu pia Israelido, esti la patro de la Messio, plenumigis por li lau absolute neattendita maniero. Iosefo, commentis la papo, formetas ciu in sia in postuloin, cae malfermigas al novai horizontoi. Al Dio, ciu fuscias lia in planoin, cae petas fidi, Iosefo respondas yes, lia curagio estas heroa, cae effectivigas in silento, li fidas, acceptas, estas ie dispono, ne petas, plia in garantiagioin. Crisnasco, daurigis Francisco, povas farigi periodo dum ciu nia desiro, vidi la realigon de niai songioi, estas iel ec pli forta, sed eble quelcai songioi rompigas, cae ni vidas che ni ofte devas al fronti neatenditain, consternain situazioin. Ciam tio ocasas, Iosefo montras al ni la voion. Ni ne devas cedi ie malpositivai sentoi, colero, indigno, sen esperigio. Male ni devas accepti la surprisoin de la vivo, ecce la crisoin. Ciel faris Iosefo, princonsideri cion, sur base de la misericordo de Dio, tenante la pordon malfermita al li povas interveni, li igas la crisoin songioi, malfermas crisoin al novai perspectivoi, eble ne ciel ni attendas, sed ciel li scias. Che la virgulino Maria helpu nin vivi malfermitai alla surprisoi de Dio, concludis la papo. Post la angeluso la penso de la papo estis adressita alla 120.000 armenoi de Montara Carabajo, inclusive de 30.000 infanoi, nun tempe isolitai cae sen nutrajoi, medicamentoi, cae basai necessajoi en la Respubblico de Artsakh. Ec de la passinta dec 2 de decembro, la Azeranoi pro supposatai ecologiai chialoi blocis la unican comunic voion inter Armenio cae Montara Carabajo. Multai familioi estas disigitai, cae multai malsanuloi ne povas atingi Armenion por ricevi curazzadon. Esprimante sian zorgon pri la situazio, en corridoro Lachin en suda Caucaso, ciu riscas farigi des pli malbona dum la vintro, la papo alvocis al ciui concernatoi, porque ili engagigiu trovi pazzan solvon por la bono de la homoi. Alian alvocon la papo lancis fronte alla situazio en Peruo, invitante pregi porque cesu la perfortagio in la lando, cae oni ec iru la voion de dialogo, por superi la politican cae socian crison, ciu turmentas la loggiantaron. Sekvis nova alvoco por Ukrainio. Ni petu alla virgulino Maria, invitis la papo, tusci la coro in de tiui ciui povas cesigi la militon. Ni ne forgesu la suferon de tiu popolo, precipe la infanoin, la maliunuloin, la malsanuloin. Ni pregiu, ni pregiu. Plia informo pri Papo Francisco. Li dum amplexa interviuo publicigita della hispana giornalo Abozzo pritractis multa in temoin pri la nuna situazio della ecclesio cae della mondo. Apartan reliefigon ricevis en la amassa comunichiloi tiu parto della interviuo, dum ciu la papo malcascis, che li iam subscribis la leteron pri sia resigno. Temas pri preventa letero, char gia efico tute ligigias cun ebla condicio, che la papo estu tute malebligata, sen ne plu havi la eblezzon libere cae plen conscienze resigni. Francisco memorigis che anca u Paolo la sesa lasis scribita sian resignon ocase de malhelpo, cae che versaine faris tion anca u Pio la XII. Dume la interviuo ne mancis demando pri la conflicto en Ucrainio. Gi estas globala, diris Francisco. Cai pri liai pli ol cent intervenoi contra la milito, Francisco rebatis, mi faras cion mi povas, ili ne auscultas. Io cio ocasas en Ucrainio estas terurajo, estas grandega cruelezzo, gi estas tre grava, cai mi tion sencese denunzas. La laboro della papo iras en sintonio cun tiu farita diplomatie della Sancta Seggio. Ci rilate la interviuantoi demandis chi al Vaticano estas tiom singarda en la esprimo contrau totalismai regimoi, chi el tiui en Nicaragvo au Venezuelo. La Sancta Seggio ciam clopodas savi popoloin, respondis Francisco. Gia armilo estas dialogo cae diplomatio. La Sancta Seggio neniam foriras per si mem. Gi estas forpelita. Gi ciam clopodas savi la diplomatia in rilato in caition cion oni povas savi per pazienzo cae dialogo. Contraue, nenia diplomatio estas concerne la caso in de sexai tro usoi fare de clericoi. Francisco estis tre clara. Ci concerne eblas neniu intertractado. Pri plei alt gradai roloi de virinoi en l'Ecclesio, la Papo annonsis che en lia menso estas la nomumo de virino ie la gvido de administro faco. Post du iaroi, ciam gi estos vaca. Neniu malhelpo porque virino gvidu administro facon, cies prefecto povas esti ne religiulo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.